ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰሙና መደብ ስፖርት ካብ ዝቐፂልና ከነቕርበልኩም ኢና ፅቡቅ ምክትታል ሻዲሻይ ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ኤርትራ ተጀሚሩ ፈለማ ተመዲሞም ካብ ዝነበሩ ክልተ ቅድድማት ብደሆ ፈንቅል ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ዑደት ወይ ሰርኩት ምፅዋዕን ተኻይዶም ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ብዓብላሊ ተዓዊቶም ፈለማ ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ 113 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ ርሕቀት ዘተቓለለ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ብድሆ ፈንቅል ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ፎሮ ጀሚሩ ጊንዳዕ ዝወድአ ክኸውን እንከሎ 45 ተቐዳድምቲ ዝተሳተፉዩ ነይሩ 6 ካብኦም ነቲ ውድድር ክዛዝሙ ኣይከኣሉን ብማእከላይ ናሃሪ 38.5 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እናተጓዕዘ ኤርትራዊ ሚካኤል ሃብቶም ካብ ጋንታ ሰሊና 2:56.23 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዋቲ ኮይኑ ኣድሓኖም ዘሚካኤል ካብ ጋንታ ፅንዓትን ሚልዮን ኣማኒኤል ካብ ሕሪት ጋንታ ኤርትራን ከዓ ሓደ ካሊት ድሒሮም ካልኣይን ሳልሳይን ተርታታት ሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ ውድድር ዙር ኤርትራ ዝኾነ ሰርኪት ምፅዋዕ ብሉፅ ተቐዳዳማይ ኣፍሪቃን ኣባል ሃገራዊት ጋንታን ዝኾነ ተስፎም ዕቋ ሚካኤል 2:48.24 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወትን ብጫ ማልያ ናይ ክብሪ ክስለምን እንከሎ ኣባል ጋንታ ሰሊና ዮናታን ሃይለ ብተመሳሳሊ ግዜ ኣብ ምስጋር ናይ መወዳእታ መስመር ተቐዲሙ ካልኣይ ኣባል ስትራደሊ ባይክ ኤድ ሜሮን ተሸመ 6 ንኡስ ካሊታት ድሒሩ ሳልሳይ ኮይኑ ኣብ ፖዲየም ወፅኡ ኣብዚ ውድድር 4 ተቐዳድምቲ ዝተሳተፉ ክኾኑ እንከለዉ ማእከላይ ናሃሪ ተቐዳድምቲ 42 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እዩ ነይሩ ዙር ኤርትራ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ካብ ዝካየዱ ቅድድማት ብሽክለታ ሓደ ካብቶም ነዊሕ እዋናት ክካየድ ዝፀንሐ ኮይኑ ናይቲ ዙር ቦኽሪ ውድድር ዝተኻየደ 1946 እዩ ነይሩ እቲ ካልኣይ ውድድር ዝተኻየደ ግን 51 ዓመታት ፀኒሕ እዩ እቲ ዙር ክሳብ 2009 ዓ.ም ናብ ውሽጢ ሃገር ዝወዳደሩ ተቐዳድምቲ ጥራዩ ዝምልከት ነይሩ ድሕሪኡ ግን ኣህጉራዊ መልክዕ ክሕዝ ክኢሉ ቀዳማይ ወግዓዊ መድረኽ ዙር ኤርትራ 2016 ዝተጀመረሉ ግን ሶሉስ 19 ሚያዝያ 2016 እዩ ነይሩ ካብ ከተማታት ባረንቱ ናብ ተሰነይ ዝተዘርግሐ ኮይኑ 112 ኪሎ ሜትር ዘጠቓልል ኣብ ጎላጉልን በጥ ዝበለን መሬት እዩ ተፃዋርነትን ብቕዓትን ተወዳደርቲ ዝፈተነ ካብ ጋንታ ሳሊና ዝኾነ ዮናታን ሃይሉ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ነቶም ተወዳደርቲ ብማእከላይ ናህሪ 41.55 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እናተጓዕዘ ተሰነይ ክበፅሑ 2:48 ግዜ ወሲድሎም ዮናታን ለባሲ ቢጫ ማልያን ዝበለፀ ትሕቲ 23 ዓመት ተወዳዳርን ናይቲ መዓልቲ ክስለም እንከሎ ኢጣልያዊ ፓውሎ ሊዮናርዶን ዝበለፀ ወፃእተኛ ተቐዳዳማይ ሩዋንዳዊ ጆሴፍ ኣሮርያ ከዓ ዝበለፀ ቅፅበታዊ ናህሪ ዘመዝገበ ብምዃን ናይቲ መዓልቲ ውድድር ዛዚሞሞ ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ ከዓ 22 ካልኢት ፍልሊ ብምፍጣር ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኸቲላ መሪሕነት ሒዛ ካልኣይ መዓልቲ ውድድር ዙር ኤርትራ 117 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ካብ ተሰነይ ናት ባረንቱ እቲ ኮይኑ ዝበዝሑ ተቐዳድምቲ ብሓባርዮም ነቲ ጉዕዞ ኣካይዶሞ ኣብ መወዳእታ እውን ብቕፅበታዊ ውድድር እዮም ክፈላለዩ ክኢሎም ምስ ጀርመናዊት ጋንታ ስትራደሊ ባይክ ኤድ ተሰሊፉ ዝወዳደር ኤርትራዊ ሜሮን ተሸመ ቀዳማይ ካብ ጋንታ ሳሊና ሜሮን ኣብርሃምን ካብ ስትራደሊ ባይክ ኤድ ሜሮን ኣማኑኤልን ተኸቲሎሞ ብምእታው ከዓ ናይ ሜሮናት ፖዲየም ዓወት ገይሮማ ድሕሪ ናይ ካልኣይ መዓልቲ ውድድራት ዮናታን ሃይሉ መሪሕነቱ ዓቂቡ ቢጫ ማልያ ክኽደን እንከሎ ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ ከዓ ብሃገር ደረጃ መሪሕነት ዓቂባ ትጓዓዘላ ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ቦስቶን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ መበል 120 ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ቦስቶን ኢትዮጵያውያን ለሚ ብርሃኑ ሃይለን ኣፀደ ባይሳን ብክልቲኡ ፆታታት ተዓዊቶም ኣብ ታሪክ ናይዚ ውድድር ንፈለማ ግዜ ኢትዮጵያውያን ብክልቲኡ ፆታታት ዓብሊሎም ዝተዓወትሉ ኣብዚ ውድድር ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዳሕረዋይ ክፋሉ ኣብ መንጎ ለሊሳ ደሲሳን ተዓዋቲ ለሚ ብርሃኑን ብዝተኻየደ ህልኽ ዝመልኦ ውድድር እዩ ተዓብሊሉ ነይሩ ዋላ እኳ ምኩር ጎያያይ ለሊሳ ደሲሳ ዝተፈላለየ ሜላታት ተጠቒሙ ራሕሪሕዎ ክኸይድ እንተፈተነ ኣብ መወዳእታስ ወዲ 21 ዓመት ለሚ ፈንጢሱ ብምኻድ ብናይ 47 ካልኢት ፍልሊ ተዓዋቲ ክኸውን ክኢሉ ካልእ ኢትዮጵያዊ የማነ ጸጋይ ንኬንያዊ ወስሊ ኮሪር ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር ብምቕዳም ድሕሪ ለሊሳ ደሲሳ ሳልሳይ ኮይኑ ውድድር ብምዝዛም ፖዲየም 1-2-3 ብኢትዮጵያውያን ከም ዝዕብለል ገይሩ ለሚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ማራቶናት ዙሪክን ዋርሶን ኣብ 2015 ተዓዋቲ ማራቶን ዱባይ ዝነበረ ክኸውን እንከሎ ዝሓለፈ ጥሪ ኣብ ማራቶን ዱባይ ካልኣይ ወፂኡ ነይሩ እዩ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ክልተ ግዜ ተዓዋቲት ማራቶን ቺካጎ ዝነበረት ኣፀደ ባይሳያ ዝተዓወተት ናይ መወዳእታ መስመር ንምብፃሕ 2 ማይል ክተርፎ እንከሎ ንኣብ ልምምድ መፃምዳ ዝኾነት ካልእ ኢትዮጵያዊት ትርፊ ፀጋይ ሓሊፋ ብምኻድያ ነቲ ዓወት ዘመዝግበቶ። ኬንያዊት ጆይስ ቼፕኩሪ ሳልሰይቲ ኮይና ውድድራ ምዝዛማ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ሰንበት ኣብ ሃምበርግ ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ኢትዮጵያን ኣትሌታት ብክልቲኡ ፆታታት ድርብ ዓወት ኣመዝጊቦም። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ መሰለች መልካሙ ንፋስ ዝበዝሖ ኩነታት መኪታ ካብ ተመዝጊቡ ዝነበረ ክብሮ ወሰን እቲ ውድድር ካብ ክልተ ካልኢታት ንላዕሊ ብምንካይ ተዓዊታ። መሰረት ሃይሉ ካልይቲ ኮይና ክትዕወትን ከላ ጀርመናዊት ኣንያ ሸርል ሳልሰይቲ ኮይና ውድድራ ምዝዛማ ተፈሊጡሎ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ተስፋየ ኣብራ ንኬንያውያን ፊልሞን ሮኖን ጆስፋት ኪፕሮኖን ኣኸቲሉ ብምእታው ተዓዋቲ ከም ዝኾነ ተፈሊጡሎ። ኮኸብ ኩዕሶ እግሪ ኣይቮሪ ኮስት ዲድየር ድሮግባ ዘይሓለፈ ሓሙስ እታ እሱ ዝመስረታ ኣፍሪካውያን ህፃናት ንምሕጋዝ ዝዓለመት ግብረ ሰናዮት ማሕበር ካብ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ምውፃእ ገንዘብ ዝተኣከበ ሓገዝ ትሕቲ ሓደ ካብ ሚቲ ጥራያ ኣብ ተግባር ኣውዒላቶ ተባሂሉ ንዝቐረበሉ ጠቐነ ብሓንቲ ጋዜጣ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ እየ ክብል ኣፍሊጡ። ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብዝርግሐኣ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ጋዜጣ ዘደይሊ ሜል ኣብ መርበብ ገጻታ ካብ 1.7 ሚልዮን ፓውንድ 14,000 ፓውንድ ጥራይ ኣብ ህፃናት ኣይቮሪኮስት ኣውዒልዎ ክትብል ትገልጽ። ብመንግስቲ ዝምወል ንጥፈታት ግብረ ሰናይ ማሕበራት ዝከታተል ኮሚሽን ግብረ ሰናይ ብሪጣንያ ነዚ ኣብ ብሪጣንያ ዝተመስረተ ብስም ድሮግባ ዝፅዋዕ ማሕበር ብምኽንያት ስክፍታታት ጉዳያት ምቁፅጻር መርመራ ይገብረሉ ኣለኹ ይብል። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ናይ ካናዳ ሜጀር ሊግ ሶከር ምስ ክለብ ሞንትሪያል ኢምፓክት ዝፃወት ድሮግባ ነቲ ቀሪቡሉ ዘሎ ክሲ ጸለመ ብትሪ ድሕሪ ምንጻግ ነቲ በታ ጋዜጣ ዝቐረበ ጸለመን ሓሶትን ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ክብል ገሊጹ። ኣብ ናይ ትዊተርን ኢንስታግራምን ገጻቱ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ነቶም 1.1 ሚልዮንን 3 ሚልዮንን ተኸተልቱ ዋላ ሓደ ናይ ምትላል ሓሶት ምጭብርባርን ኣይተፈጸመን ይብል። ወዲ 38 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ድሮግባ ነቲ ግብረ ሰናዊ ማሕበር ኣብ ኣይቮሪኮስት ዝመስረቶ ኣብ 2007 ዓ.ም ክኸውን እንከሎ ድሕሪ 2 ዓመት ከኣ እቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ጨንፈር ተመስሪቱ። ጋዜጣ ደይሊ ሜል እቲ ማሕበር ካብ 2009 ናትሒዙ ንምውፃእ ገንዘብ ዝዓለሙ ናይ ምዝንጋዕ መደባት ከም በዓል ፔለ ቤካምን ሮጀር ፌደረርን ዝተሳተፍዎ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ፓውንድ ኣጥፊኡ ክትብል ገሊጻ። ብተወሳኺ በቲ ግብረ ሰናዊ ማሕበር ካብ ዝተመደባ ሓንቲ ካብተን 5 ትካላት ሕክምና ጥራይ ዛጊት ከም ዝተሃነፃ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ መዝገብ ሕሳባቱ ግን ልዕሊ 1 ሚልዮን ፓውንድ ተቐማጢ ገንዘብ ኣለዎ ትብል ኮሚሽን ግብረ ሰናዊ ማሕበር ብሪጣንያ። ምምሕዳራዊ ጉድለት ኣብቲ ማሕበር መርመራ ይገብር ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ነቶም ወፈያ ዘበርከትሉን ንህዝብን ጌጋ ሓበሬታ ኣቕሪቡ ንዝብል ክስን ተራቶም ብእምነት ዘመሓድርዎ እውን ይርኢ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ከም ዝፍለጥ ዲድየ ድሮግባ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ጋንታ ቸልሲ ዝበለጸ ተጻዋታይ 2 ግዜ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ ተባሂሉ ዝተሰየሞ ካብ 2007 ናትሒዙ ኣምባሳደር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮይኑ ክሰርሕ ጸኒሕ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም ትሕሶ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከሳብ ዝመጽእ ሓሙስ ሰሰናይ ንኹልና።